Saodat asri qissalari. Bay'at marosimi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umumiy kechirim e'lon qilganlaridan keyin xalqning yuragini to'ldirib qo'ygan qo'rquv tarqaldi. Ko'ngillar islomga moyil bo'la boshladi. Shu sababli Rasul akram huzurlariga musulmon bo'lishini bildirish uchun odamlar ketma-ket kelaverdi. Janobimiz bir yerga o'tirib kelganlarning bay'atini qabul qildilar. Musulmon bo'lish uchun kelgan kishi Rasul muhtaramning qo'llaridan tutar, shahodat kalimasini aytar edi. Payg'ambarimiz atroflarida talaygina odam to'plandi. Muhojirlar, ansor, endi musulmon bo'lish uchun kelganlar, kelib ketuvchilar ko'p edi. Bu orada Abdulloh ibn Abu Sarhni o'ldirishga qasd qilgan madinalik bir mu'minning ko'zlari porladi. Tushimi o'ngimi? Yo'q, yanglishmadi. Qidirgan odami Usmon ibn Affonning qo'lidan tutgan holda xaloyiq orasini yorib, Rasululloh janobimiz turgan joyiga iltilmoqda edi. Beixtiyor qo'li qilichga bordi. Lekin olomonning orasini yorib o'tish oson emasdi. Maqsadiga yetishiga 3-5 odim qolganda Abdulloh ibn Abu Sarh Rasulullohning oldilariga yetib bordi. Hazrat Usmon unga ishora qilib, "Ey Allohning rasuli, ibn Abu Sarh bay'at etmoqchi, lutfan qabul qiling" dedi. Bu orada Ansoriy ham yetib kelib, qilichini mahkam ushlagan holda ularning orqalaridan joy oldi. Nabiy akram hazratlaridan bir ishoratni kutmoqda edi. O'zicha qaror berib o'ldirishni odobdan deb bilmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ibn Abu Sarhga boshdan oyoq ko'z yugurtirib chiqdilar. Keyin ushlamaganliklarini bildiradigan tarzda boshqa yoqqa o'girilib oldilar. Biroq so'z aytmadilar. "Ey Allohning rasuli, ibn Abu Sarh bay'at etmoqchi, lutfan qabul qiling." Rasul muhtaram yana bir bor qaradilar va o'zlarini boshqa tomonga burdilar. Hazrat Usmon iltimos qilishda davom etdi. Payg'ambar janobimiz hatto bir og'iz so'z bilan ham javob bermadilar. Bu keraksiz va o'rinsiz iltimosdan u zot xafa bo'lganlari shundoq ayon edi. Axir bekordan bekor yo ko'ngil xushligi uchun Ka'ba yoqinchig'iga o'ralgan holda ko'rsalar ham o'ldiringlar demagan edilar. Bay'at marosimi to'xtadi. Hamma endi nima bo'larkin degan hayajon ila kuta boshladi. Payg'ambarimiz qay tomonga burilsalar, Usmon ham o'sha tomonga o'tib olar, iltimosini takrorlar edi. Nihoyat payg'ambarimiz noiloj mayli dedilar. Ikki emikdosh aka-uka u yerdan ketishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlarida turganlarga qaradilar. Istamli bir ovozda: "Ichingizda esi bor odam yo'qmidi? Uning bay'atiga rozi bo'lganimni ko'rishi bilan o'ldirsaydi" dedilar. Keyin ansoriyni ko'rib qoldilar. "Nazrini ato etasan, ado etasan" deb kutdi. "Ey Allohning payg'ambari, bir ishora qilsangiz bo'lmasmidi? Bir ko'z ishorati yetardi." Rasululloh janobimiz mardlik taqozo etgan javobni qildilar. Xiyonatkorona boqish payg'ambarlarga yarashmaydi. Demak, ibn Abu Sarhning ajali yetmagan, hayot daftari yopilmagan ekan. Buning boshqacha izohi yo'q. Sal o'tib bay'at marosimi davom etdi. Erkaklarning bay'ati tugab, navbat ayollarga keldi. Ayollar guruh-guruh bo'lib Safo tepaligiga kelishar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlarida shahodat kalimalarini aytib, musulmon bo'lishar edi. Erkaklar shahodat kalimalarini payg'ambarimizning qo'llarini ushlab aytishgan edi. Ayollarning bay'ati faqat og'zaki ravishda bo'ldi va Rasul akram janobimiz ularga sizlardan birontang bittangizga aytgan so'zim 100 ta ayolga aytgan so'zim kabidir deya marhamat qildilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu Rasululloh nomlaridan bay'at oldi. Bir guruh ayollar bilan bunday suhbat bo'lib o'tdi. "Allohga hech narsani sherik keltirmaymiz deb menga so'z beringlar." O'zini bekitib olgan bir ayol e'tiroz bildirdi. "Vallohi siz erkaklardan talab qilmagan narsani bizdan talab qilyapsiz." Rasululloh janobimiz unga javob bermadilar. Boshqa ayollar darhol so'z berishdi. "O'g'irlik qilmaymiz deb so'z beringlar." "O'g'irlik qilmaymiz, ey Allohning payg'ambari." Yana o'sha ayol ovozi eshitildi. "Vallohi men anchadan buyon Abu Sufyonning molidan o'g'irlab kelaman. Bilmadim, bu ishim harommi, halolmi?" Rasululloh javob berib ulgurmaslardan narroqda turgan bir odam ovoz berdi. "O'tgan ishlarni senga halol qildim." Bu ovoz Abu Sufyonning ovozi edi. Rasuli muhtaram yuzlari bekitilgan ayolga o'girildilar. "Sen Utba ibn Robiyaning qizi Hind emasmisan?" Hind ortiq o'zini yashirishdan ma'no qolmaganini angladi. "Ha, ey Allohning payg'ambari, men Hindman. Siz meni kechiring, Alloh esa sizni kechirsin." Rasululloh janobimiz hozirgina shahodat kalimalarini aytgan Hindga biron jazo beradigan inson emasdilar. Hazrat Umarga dedilar: "Zino qilmaslikka so'z berishsin." Boshqa ayollar ham so'z berar ekan, Hind yana tilini tiyolmadi. "Ey Allohning payg'ambari, sharafli bir xotin zino qiladimi? Bolalarni ham o'ldirmasinlar. Biz ularni kichikligidan o'stiraylik-da, katta bo'lgach o'ldiraylikmi? Badr kuni siz biron bola qidirdingizmikin, qolganini biz o'ldirsak?" Bu gaplar yana o'sha ayoldan chiqdi. Umardek odam ham bu so'zlardan qahqaha otib kulib yubordi. Sal bo'lmasa yiqilib tushardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham kulib so'rab qo'ydilar, xolos. Keyin Rasul muhtaram janobimiz ularni o'zaro bo'xton uyushtirmaslikka, xayrli va yaxshi ishlarga isyon qilmaslikka chaqirdilar. Keyin chidayolmadi. Vallohi biz bu yerga sizga isyon qilish uchun kelmadik, dedi. Bunchizmi bo'lmasa, payg'ambarimiz huzurlariga o'lim qo'rquvida bo'lganiga qaramay o'zini tiya olmayapti. Kim biladi? Hayoti davomida Abu Sufyonning boshiga ne ko'rguliklarni solgan bo'lsa, musulmonlarga qarshi yurgizilgan insofsiz siyosatning avj olishida uning ham hissasi borligiga shubha yo'q. Keyinchalik janobimiz sallallohu alayhi vasallam ushbu mazmundagi oyatni o'qidilar. Ulardan so'z va bay'at oling. Ular uchun mag'firat so'rang. Shubhasiz Alloh o'ta kechirguvchi, marhamatlidir. Shartlashuv nihoyasiga yetishi bilan bir ayol o'rnidan turdi va ey Allohning payg'ambari, men Ikrima ibn Abu Jahlning xotini Ummu Hakimman. Ikrima o'ldirilishdan qo'rqib Yamanga qochdi. Uni kechirishingizni so'rayman, dedi. Rasululloh hazratlari taraddudlanmay unga omonlik berildi deya marhamat qildilar. Ayollar ketishdi. Ummu Hakam yoniga rumlik qulini chaqirdi. Darhol yo'lga chiqdi. Dengiz sohiliga yetib kelganlarda eri bir kemadan tushayotgan edi. Oldiniga bu kema bilan dengizga chiqqan, biroq keyin pushaymon bo'lib qaytadan sohilga tashlab ketishlarini iltimos qilgan edi. Ro'parasida xotinini ko'rib hayron qoldi. Nima gap, ey Ummu Hakim, sen bu yerlarda nima qilib yuribsan? Sizni olib ketishga keldim. Nimaga? Chunki Allohning rasuli bilan ko'rishdim. Siz uchun kechirim chiqartirdim. Yaxshi, nega qulning oyoq-qo'li bog'langan? Ummu Hakim quliga nafrat to'li ko'zlari bilan qarab, yo'lda menga shilqimlik qildi. Keyinroq ko'nglingni olaman deb aldab ovutdim. Nihoyat yo'lda ilk uchragan odamga vaziyatni tushuntirib, chirmab bog'latdim. Qul peshonasida ajal terlari paydo bo'la boshladi va bu hol tabiiy edi. Chunki Ikrimaning qo'li qilichining sopiga uzandi. Qinidan sug'urib olishi va bir zarbada badbaxt qulning kallasini uchirib yuborishi uchun ko'p vaqt kerak bo'lmadi. U qoniga belanib qum uzra cho'zilarkan er-xotin yo'lida davom etishdi. Umayr ibn Vahb Rasululloh janobimizning sallalarini olgach vaqt o'tkazmay yo'lga tushgan edi. Safvonni Jidda sohillarida uchratdi. U mana-mana dengizga chiqaman deb turgan kemaga minayotgan edi. Ey Safvon, to'xta, deb chaqirdi uni. Safvon yoniga kelgach vaziyatni ochiq-oydin tushuntirdi. Mana, Allohning rasulidan sen uchun berilgan bu xavfsizlik nishonasini o'zim bilan olib keldim. Orqaga qaytishdi. Biroq Safvon hali ichidagi qo'rquvdan to'la qutula olmagan edi. Makkaga yetib kelishganida musulmonlar asr namozini o'qishayotgan edi. Safvon islomning ustuni bo'lmish bu ibodatni ulovi ustida ko'rib tomosha qildi. Namoz tugagach payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam janobimizga qarab, "Umayr sening menga omonlik berganingni aytdi", deya qo'llari bilan Umayrni ko'rsatib dedi. "To'g'ri aytibdi." Safvon chuqur bir nafas oldi. Balki Muhammad meni hila bilan tutib o'ldirtirmoqchidir degan xayol o'tgan bo'lishi ham mumkin. Chunki yaqindan tanimagan bu insonga Safvon eskidan beri dushmanlik qilib kelgan edi. Vaholanki, olamlarga rahmat o'laroq yuborilgan payg'ambar unga ham, butun insoniyatga ham mardlik, to'g'rilik, insoniylikning nima ekanini so'zdagina emas, amalda o'rgatadigan, axloqning eng go'zal namunalarini, fazilatning mislsiz sahnalarini o'z hayotlarida ko'rsatadigan edilar. Hayhot, Safvon ham boshqa makkaliklar kabi butun insoniyat tarixida bir marta qo'lga kelgan va qayta bor kelmaydigan misli yo'q davlatni rad etgan, Allohning insoniyatga ato etgan buyuk ne'matini eng katta dushman deb bilishdek badbaxtlikka borgan edi. Mayli, sening diningga kirish borasida menga 2 oy muhlat berasanmi? Senga 4 oy muhlat beraman. Safvon kutgandan ham ortiq xushmuomala ko'rganidan xursand bo'lib ulovini minib uyga yo'l oldi. Abu Jahlning o'g'li Ikrima ashaddiy kofir bo'lib o'sdi. Otasi Abu Jahldan qolishmaydigan darajada islom dushmani edi. Biroq shahodat kalimalarini aytgandan so'ng qayta bor kufr hayotiga aslo qaytmaslik uchun tavba qildi va shirkning ayovsiz dushmaniga aylandi. Ishini o'z uyidan boshladi. Uyda otasidan yodgorlik sifatida avaylab asrab kelayotgan butni oldida yerga urdi. Shu kungacha odamlar nima uchun unga topinib kelayotganliklarini, nima uchun hurmat ehtiromga loyiq ko'rilganini bilolmagan bechora but bir zarbada parcha-parcha bo'lib ketdi. So'ng qo'shnilarining uylariga kirdi. U yerdagi butlarni ham sindirib tashladi. Bundan buyon Ikrima Alloh yo'lida chiqilayotgan hamma safarlarda qatnashacak va hayotining qolgan 4 yilini havas qilsa arzigulik fazilatlar ila bezayajak edi. to'rt yil keyin yuz bergan va musulmonlarning eng katta g'alabasi bilan tugagan Yarmuk jangida u ham moliyu joni bilan ishtirok etajak. Buyuk sarkarda Xolid ibn Validning tungi yo'q boshqaruv mahorati bilan islom bayrog'i ko'klarga ko'tarilar ekan, yerda yotgan va so'nggi nafaslarini olayotgan g'ozilardan biri suv ichasanmi degan ovozni eshitajak va ko'zlari bilan ha ishorat etajak. Biroq endi ichaman deganda quloqlariga eshitilgan ingroq uning lablarini yumdirajak va nigohi bilan unga olib bor, icholmayman deyajak. U yarador askar ham suvni ichmay boshqa bir sherigiga yuborajak. Lekin uchinchi yarador g'ozi suvni ichishga ulgurmay aziz ruhini parvardigoriga topshirajak. Suv tutgan Huzayfatul Adaviy bu uch yaradorga ham bir tomchi suv bera olmay, ular birin-ketin shahidlik sharbatini ichishlarini ko'zlarida yosh bilan ko'rajak edi. Payg'ambarlar imomi janobimizning sizlardan hech kimsa o'z nafsi uchun istagan narsasini mo'min birodari uchun ravo ko'rmagunicha haqiqiy mo'min bo'la olmaydi degan so'zlariga hayotining so'nggi damigacha va hatto eng qiyin onida ham sodiq qolgan bu uch fazilat yo'lboshchisidan biri Ikrima edi. Abu Jahlning o'g'li sifatida boshlangan va kufr daryosidan yillar bo'yi suzilgan hayot yuz yilliklaridan keyin musulmonlar hurmat va ko'zyoshlar bilan esga oladigan soflik va shahidlik rutbasi ila nihoyasiga yetajak edi. Ikrima qo'lga kiritilgan eng katta g'alabaga qoni bilan imzo qo'ygan buyuklar qatorida shahidlik buyuklar qatorida sharafli o'rinni ana shu tariqa egallayajak. Uhud kuni u Xolid ibn Valid bilan birga musulmon o'qchilarni yanchib, qayratib, naqadar tubanlik qilgan bo'lsa, bu yerda yana Xolid ibn Valid bilan birga dushman qo'shinini yanchib o'tarkan u darajada yuksalayajak. Jirkan sahifalar bilan boshlangan hayot daftari nurli bir kitob o'laroq berkitilajak. Otasi Asfal Sofilinni eng katta azobni tortarkan, u jannat oliyada izzat va ikrom ko'radigan qadrli sahobalar joyidan joy olajak. Alloh undan ham u bilan birga Yarmuk tuproqlarini qonlari bilan sug'organ g'ozi do'stlardan ham tengsiz boshqaruvi bilan musulmonlarga g'alaba keltirgan islomning eng buyuk qo'mondoni Xolid ibn Validdan ham rozi bo'lsin. Mahsum qabilasidan bir ayol o'g'rilik bilan qo'lga tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'ri erkakni ham ayolni ham qo'llarini kesinglar, toki bu ularning qilmishlariga yarasa jazo bo'lur. Allohdan kelgan azob bo'lsin. Amrga binoan o'g'rining qo'lini kesishga buyurdilar. Odamlar sarosimaga tushdi. Mahzum qabilasi Quraysh ichida baland mavqega ega edi. Ayol ham ancha obro'li oiladan. Darhol harakatga tushdi. Payg'ambarimiz yaxshi ko'radigan bir kishini topib, jazoni bekor qildirish yo'llarini qidira boshlashdi. Rasululloh janobimiz o'z farzandlaridek yaxshi ko'radigan bir yigitchani topishdi. Bu ayolning qo'li kesilsa, Quraysh uchun o'ta og'ir zarba bo'ladi. Rasululloh bilan gaplashib ko'r va ayolning gunohidan o'tishlarini so'ra, dedilar. Yigitcha Nabiy Akramning yonlariga keldi. Har xil vaj korson ko'rsatib, jazoning bekor qilinishini iltimos qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning muborak yuzlarida noroziliklarni ifodalovchi alomatlar ko'rindi. Peshonalarining o'rtasidan bir tomirlari qabardi. Jahllari chiqqandan shunday bo'lardi. Ey Usoma, Alloh joriy qilgan jazolardan biriga shafoatchi bo'lyapsanmi? Dedilar. Bu so'zlar oddiygina ohangda aytilmadi. Usomaning quloqlari bu ovozdan jaranglab ketayozdi. Axir Hazrati Payg'ambarimiz Allohning amrini tatbiq qilish borasida hech kim bilan hisoblashib o'tirilmasliklarini u aniq bilardi. Rasuli muhtaram Usomaga kerakli darsni berganlaridan so'ng o'rinlaridan turdilar. Bu yog'i nima bo'larkin deb qiziqish va xavotir ichida kutayotgan xaloyiqqa qarab shunday marhamat qildilar. Sizlardan ilgarigi qavmlarni halok qilgan odat obro'li, sharafli hisoblanganlardan bittasi o'g'irlik qilganiga qaramay, qilganida indamay, bir bechora o'g'irlikka qo'l urganida uni jazolaganlaridir. Qasamki, bu o'g'irlikni qizim Fatima qilgan bo'lsaydi, mutlaqo uning ham qo'lini kesardim. Rasululloh janobimizning bu keskin so'zlariga qarshi hech kim lom mim deya olmasdi. Gunohkorga kerakli jazoni bermaslik, insoniyat baxt-saodatga tajovuzni o'z holiga tashlab qo'yish, jamiyatning aynishlariga ko'z yumish demakdir. Rasululloh janobimiz esa bunaqa ishlarga befarq bo'la olmaydilar. Bu qisqa va qat'iy ogohlantirishdan so'ng jazo amalga oshirildi. Adolat oldida hamma teng ekani, jazo berishda shaxsning xalq o'rtasidagi mavqei emas, adolat asosiy mezon bo'lishi isbotlandi. Islom tarixida Fatima-i Mahsumiya nomi bilan tanilgan bu ayol keyinchalik pokiza va to'g'ri hayot kechirajak va orasira payg'ambar xotinlarining yoniga borib, ularning bilim va tajribalaridan istifoda etajak. Jazosini olgan odam jamiyatda surib qo'yilmasligining ham eng go'zal namunasi ana shu xotinda, xotinga munosabatda, yana payg'ambar oilasi tomonidan berilishi eng chiroyli axloq namunasidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'baga kirmoqchi bo'lib Usmon ibn Talha kalitini keltirish, Talhaga kalitini keltirishni buyurdilar. Uzoq yillardan beri Ka'ba kaliti doim shu oilada saqlanib keldi. Endi bo'lsa Makka zabt etildi. Hayot batamom o'zgardi. Idora navbatda Rasul akram sollallohu alayhi vasallamga keldi. Buyurganlari darhol bajarilishi, istaganlari albatta ro'yobga chiqishi lozim. Qiziq. Endi Ka'baning kaliti ham o'z qo'lidan, u kaliti ham qo'ldan ketarmikin? Usmon ana shu xayollar bilan onasi Sulofaning oldiga keldi. Bir paytlar Osim ibn Sobitni o'ldirganiga yoxud tiriklayin keltirganiga 100 tuya mukofot berajagini e'lon qilgan va musulmonlarning boshiga Rajiy qudug'i bo'yidagi falokatni olib kelishga muvaffaq bo'lgan bu xotin qo'ldan ketgan kalit ikkinchi qaytib kelmaydi deb o'ylab hech bergisi yo'q edi. Usmonning harakatlari natija bermadi. Payg'ambarimiz ham kela kutaverib charchadilar. Ostonasiga Hazrat Umar bilan Hazrat Ali kelishdi. Ayol ichki kiyimlarini ning ichida saqlayotgan kalitni ko'rsatar. Olmoqchi bo'lgan kelsin, olsin mendan. Har holda bu yerga qo'lini suqib olmas deb oyoq tirab oldi. Oxir Usmon kalitni agar bermasangiz meni o'ldirishadi debgina olishga muvaffaq bo'ldi va Rasululloh charog'imizga olib keldi. Buni Allohning omonati sifatida sizga bermoqchiman, ey Allohning payg'ambari deya topshirdi. Ka'ba ochildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ichkari kirdilar. Yonlarida Bilol, Usoma, Usmon ibn Talha bor edi. Ichkariga boshda hech kim olinmadi va eshik berkitildi. Tashqarida eshik oldida Xolid ibn Valid navbatchilik qilib turdi. Rasululloh muhtaram bilan birga Ka'baga kirish orzuida bo'lgan juda ko'p mu'minlar ularning chiqishini intiqib kutishdi. Bu kutish uzoq davom etdi. Nihoyat eshik ochildi. Payg'ambarlarning buyugi boshliklarida 4 kishi tashqariga chiqishar ekan, ichkariga talpinayotganlarning eng boshida Hazrat Umarning o'g'li Abdulloh bor edi. Bilolni ushlab oldi va Rasululloh qayerda namoz o'qidilar deb so'radi. Bilol qo'li bilan ishora qildi. Mana bu yerda. Abdulloh Ka'ba ichidagi 6 ustundan 3tasini ortda qoldirib, o'ng tomonida 2ta, chap tomonida 1ta ustun bor joyga bordi va ko'rsatilgan yerda namozga turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'ba ichida nima qildilar? Bu savolning qisqacha javobi bunday bo'lishi kerak. Allohning rasuli Allohning uyida nimani qilishi lozim bo'lsa, o'shani qildilar. Namoz o'qiganlarni aniq, chunki Bilol namoz o'qigan joylarni ko'rsatdi. Ehtimol fathni nasib etgan uchun so'ngsiz hamdu, sano va shukronlarni taqdim etgandirlar. Vaqtni duo, niyoz va istig'for bilan o'tkazgandirlar. Ibodatga o'tda berilganlikda tanilgan Abdulloh faqatgina Rasul akramning qayerda namoz o'qiganlarini so'radi. Boshqa nimalar qilganlarini so'rashni xayoliga keltirmadi. Bilol ham, Usoma ham, Usmon ham bu borada kengroq ma'lumot berishmadi. Hazrat Abbos fathning issig'i hali ketmasidan hamda temirning qizig'ida bos degan gapga amal qilib bir taklif bilan chiqdi. Ey Allohning payg'ambari, bilasiz, hojilarga suv ulashish vazifasi menga topshirilgan. Ka'bani ochish, yopish vazifasi ham menga bersangiz, ya'ni kalit menda tursa yaxshi bo'lardi dedi. Hozir kalit qo'lida turganida ishni hal qilib olmoqchi bo'ldi. Usmonning peshonasidan sovuq terlar chiqa boshladi. Yillar davomida oilasiga tegishli bo'lgan bu sharafli vazifa endi qo'ldan ketadi shekilli. Qayta bu vazifaga erishish haqida o'ylamasa ham bo'ladi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam u taklifga javoban ol ey Abbos, istaganing shu birgina kalitmi desalar bu qarorga qarshi chiqadigan mardi yo'q edi. Abbos Rasul akram janobimizning tirik qolgan yagona amakilari. Qolaversa uzoq yillar ilgari bo'lib o'tgan bir voqeaning achchiq xotirasi ham Usmonning yuragini tindalayotgan edi. O'shanda bir kuni Rasul payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'baga kelib ichkari kirmoqchi bo'lgan edilar, ammo Usmon o'z zotining ko'kraklaridan itarib kiritmagan edi. Nabiy muhtaram bu qo'pol harakatdan qattiq ta'sirlanib, "Ey Usmon, umid qilaman, bir kuni men Ka'baning kalitini kimga xohlasam, o'shanga berajagimni ko'rasan", degan edilar. O'shanda bashorat qilingan payt endi yetib keldi. Bugun hech qanday kuch buyuk payg'ambarga bu ishni majburlab qildira olmaydi. Biroq xavotir uzoqqa cho'zilmadi. Rasul muhtaram janobimiz Usmon qayerda deya so'radilar. Bu yerdaman, ey Allohning payg'ambari deb otilib chiqdi va ikki olam sayyidining huzurlariga talpindi. Janobimiz Niso surasining 58-chi oyatini dona-dona qilib o'qidilar. Albatta, Alloh sizlarni omonatlarni egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishga buyuradi. So'ngra kalitni unga uzatdilar. Ey Usmon, bugun yaxshilik va ahdga vafo kunidir. Mana ol kalitlaringni. Alloh baytning kalitini omonat o'laroq doimo sizlarda turishi uchun beryapti. Allohning bu omonatini olinglar. Bu omonatni zolim olmasa, boshqa hech kim sizlardan ololmaydi, dedilar. Usmon bu erkakcha va asl ish qarshisida cheksiz darajada hayajonga tushdi va eng samimiy tuyg'ular bilan tashakkur izhor qildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam unga: "Ey Usmon, senga bir vaqtlar aytgan gapim esingdami?" deya so'radilar. Usmon boshini egdi. "Ha, esimda, ey Allohning payg'ambari, uzr so'rayman", dedi. Hazrat Ali bilan Hazrat Xolid ibn Valid, Alloh ulardan rozi bo'lsin, kabi nufuzli qo'mondonlar Makka atrofi qishloqlaridagi va xalq orasida hurmat qozongan butlarni yo'qotish uchun yuborildilar. Butlar birin-ketin parchalandi. Makkada ham, atrofda ham but qolmadi. Qayg'uli bir voqea yuz berdi. Xolid ibn Valid Juzayma qabilasiga kelganda xalq darhol qurollarini musulmonlarga qarshi saf bog'ladi. Xolid ibn Valid: "Ey Juzayma xalqi, qurollaringizni tashlanglar. Atrofda hamma musulmon bo'ldi. Urush tugadi", dedi. Bu so'z ta'sirini ko'rsatib qurollar tashlandi. Faqat oralarda bir kishi: "Ey Juzaymaliklar, hayf bo'lsin sizlarga. Bu kelgan Xolid ibn Validdir. Vallohi qurolni tashlashning oxiri asirlik, asirlikning oxiri esa birodarlaringizning boshlaringizning ketishidir, demakdir. Men qurolni tashlamayman. Vallohi tashlamayman", deb baqirdi. "Ey jahdam, nimalar deyapsan o'zi? Qonimiz to'kilishini xohlayapsanmi? Qara, odamlar musulmon bo'lgan jang tugagan, xavfsizlik va osoyishtalik hukm surmoqda ekan." Gap o'qishni istamagan jahdam o'z zo'rg'a baqirishdan to'xtatildi. Quroli tashlatildi. Shu payt Xolidning buyrug'i bilan Juzaymaliklarning qurollari to'plab olindi. So'ngra qo'llari yaxshilab bog'landi. Juzaymaliklar pushaymon bo'lishdi. Biroq endi ne foyda? Jahdam bog'langan holda "Men sizlarga aytmaganmidim?" deya baqirardi. Shundan keyin Xolid agar har kimning yonidagi asirni o'ldirishga buyurdi. Buyruqni bajarganlar ham bo'ldi, e'tiroz bilganlar ham chiqdi. Abdulloh ibn Umar Abu Huzayfaning quli Solim e'tiroz etganlar orasida edi. Hazrat Abdurrahmon ibn Avf: "Ey Xolid, islomga kirgandan keyin jahiliyat davrining ishini qilyapsanmi?" dedi. "Men sening otangning o'chini olyapman." "Kerak emas. Men ilgari otamning o'chini olganman. Sen o'zingning amakim Fokihaning o'chi uchun shunday qilyapsan." G'avg'o shu tariqa boshlandi. Xolid Abdurrahmonga og'ir haqoratlar yog'dirdi. Bu orada bandilikdan eplab qutulgan bir odam Hazrat payg'ambar janobimiz huzurlariga yetib keldi. Bo'lib o'tgan voqealarni gapirib berdi. Allohning suyukli payg'ambari darhol Ali ibn Abi Tolibni yo'lga chiqardilar. Yoniga ko'p miqdorda mol ham berdilar. Biroq Hazrat Ali Juzaymaga yetib kelganda bo'lar ish bo'lgan edi. Juzaymaliklar o'ldirilganlarning fidyasini to'landi. Fidya olmaganlar qoldimi? Yo'q, ey Ali, hammasi o'taldi. Unday bo'lsa, ortib qolgan mana shu mollarni ham janob Rasulullohning hadiyalari sifatida qabul etinglar. Mollar hammasi ularga bo'lib berildi. Rasulullohga voqea tushuntirildi. Hazrat Abdurrahmon bilan Xolid o'rtalaridagi mojaro ham aytildi. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xolidga qaradilar. "O'zingni bos, ey Xolid. Sahobalarimni menga qo'y. Qasamki, sening Uhud tog'icha oltining bo'lsa-yu, ularni Alloh yo'lida sarflasang, sahobalarimning bir tong yoxud bir oqshom yurishida olgan darajasiga yeta olmaysan", dedilar. Birinchilardan bo'lib islomni qabul qilgan Abdurrahmonday buyuklarning Alloh va Rasuli nazdidagi qimmatini bildiruvchi bu muborak so'zlar hamda Juzaymaliklar boshiga solgan savdolar haqida "Allohim, men Xolid qilgan bu ishlardan uzoqman", deyishlari qarshisida Xolid ezilgandan ezildi. "Mening uchun mag'firat so'rang, ey Allohning Rasuli", deya oldi xolos. Bundan buyon Makkada na Hubal bor edi, na Uzzo va na Manot. Hammasi yer bilan chilparchin qilingan. Bular jonsiz bir narsalar ekani, odamlar bekordan bekor bu narsalarga bosh egib yurgani ma'lum bo'lgan edi. Sa'd ibn Abu Waqqos akasi Utbaning vasiyatini esladi. Bir paytlar unga: "Zam'a o'ziga farzandlikka qabul qilgan bolaning haqiqiy otasi menman. Fursatini topsang, uni mening nasabimga qo'sh", degan edi. Sa'd ushbu vaziyatni bajarish uchun bolani topdi. Qo'ldan ushlab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlariga olib keldi. "Ey Allohning payg'ambari, bu bola akam Utbaning o'g'li, holbuki Zam'a uni o'z xotinim tug'di", deya o'z nasabiga qo'shmoqda. "Mening akam Utbaning vasiyatini ato etmoqchiman", dedi. Zam'aning boshqa o'g'li Abd gapga qo'shildi. "Ey Allohning rasuli, bu mening ukam, chunki onam Zam'aning yotog'ida tuqqan." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz tortishlayotgan boriga qaradilar. Darhaqiqat Utbaga o'xshar edi. Biroq o'xshashlikni o'zi bilan qat'iy hukm chiqarib bo'lmasdi. "Bola kimning yotog'ida tug'ilgan bo'lsa, unikidir. Sino qilganga mahrumlik bordir", deb marhamat qildilar. Bu hukm tushunmovchilikka barham berdi. Muammo hal bo'lgach, Sa'd ibn Abu Waqqos da'vosini yo'qotgan edi. Yigitcha bundan buyon Zamaning o'g'li bo'lib qoladigan bo'ldi. Ayni paytda payg'ambarimizning xotinlari Savdaning ham ukasi edi. Faqat Nabiyi muhtaram yigitchaning Utbaga ham o'xshashligini nazarda tutib: "Ey Savda, uning yonida o'ranib yur", deya buyurdilar.